Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Danas se obilježava Dan bijelih traka, simboličan datum proglašen u znak sjećanja na ubijene građanke i građane Prijedora i okoline tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Ponovo, kao i prošle godine, obilježavanje Dana bijelih traka u znak sjećanja na 31. maj, kada je nesrpskom stanovništvu Prijedora naređeno da na svojim kućama okače bijele zastave i da na rukama označe bijele trake u znak raspoznavanja.
U Višegradu 5 minuta do 12 bacanjem ruža sa mosta Mehmed Paše Sokolovića obilježena godišnica zločina nad Bošnjacima tog grada.
Ne smijemo i nećemo biti slabi na putu do pravde. I danas ne otkriveni posmrtni ostaci naših ubijenih članova porodica.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 25 osoba zbog organizovanog krijumčarenja žive stoke u vrijednosti od oko milion maraka.
Oni su optuženi da su kao organizirana kriminalna skupina u periodu od nekoliko mjeseci vršili kontinuirano krijumčarenje velikih količina žive stoke sa područja Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu.
Ove sedmice građani u područjima koje su zahvatile poplave počeli se vraćati svojim kućama, no ima i onih koji još svoje kuće posmatraju iz čamaca, poput stanovnika u selima kod Bijeljine.
Bez pomoći države i šire, ako nam ne pomognu, mi se ne možemo poraviti ni za decenije.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u prijateljskoj utakmici pobijedila Obalu Slonovače sa 2:1.
Kad se sjećam, mislim da je naš pobjeda sasvim zaslužena. Mislim da nijedna pobjeda nije ozbiljne prirode. Vidio sam da je ovo bila kvalifikaciona utakmica u svjetskog prvenstva, da bi oni svi nastali da igraju. Nismo to da riskiramo i ubiđen sam već za sljedeću utakmicu. Da će moć najbolje zračuna.
Počela službena kampanja za referendum o nezavisnosti Škotske. Vrijeme do kraja dana, oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti za 31. maj 2014.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mirnom šetnjom Prijedorskom glavnom ulicom i okupljanjem na gradskom trgu danas je obilježen Dan bijelih traka u organizaciji više nevladinih organizacija. Srpske vlasti su na današnji dan prije 22 godine putem lokalnog radija izdale naredbu kojom su građani nesrpske nacionalnosti svoje kuće i stanove morali obilježiti bijelom zastavom, a pri kretanju gradom morali su obavezno staviti bijelu traku oko ruke.
Goran Zorić, aktivista inicijative Jer me se tiče, koja okuplja više nevladinih organizacija, kaže da se protestnom šetnjom želi skrenuti pažnju na kontinuiranu diskriminaciju ne samo civilnih žrtava Prijedora, nego i svih civilnih žrtava u Bosni i Hercegovini.
Protest nezadovoljstva zbog trenutnog odnosa vlasti kako Prijedora, tako čitave Bosne i Hercegovine u smislu odnosa prema ovim žrtvama i prema pitanjima koja se odnose na prošlost.
Kao i prošle, i ove godine je na glavnom gradskom trgu bio formiran krug od 102 ruže sa imenima ubijene djece kako bi se simbolično ukazalo na nepostojanje spomenika. Počelo je i potpisivanje peticije putem koje će se zatražiti od Skupštine grada Prijedora da odobri podizanje spomenika u centralnoj gradskoj zoni kako bi se dostojno obilježilo stradanje prijedorske djece. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Udruženje porodica nestalih osoba Višegrad 92 obilježio je danas u 5 minuta do 12 godišnicu zločina nad Bošnjacima Višegrada bacanjem ruža sa mosta Mehmed Paše Sokolovića u rijeku Drinu pod nazivom 3000 ruža za 3000 života.
Hedija Kasapović, predsjednica Udruženja porodica nestalih Višegrad 92, u čijoj organizaciji je obilježena 22. godišnjica stradanja višegradskih Bošnjaka.
Danas ćemo uzdignute glave, kao i svih ovih godina koje su iza nas, ponosom koračati ovim gradom. Ne smijemo i nećemo biti slabi na putu do pravde. I danas neotkriveni posmrtni ostaci naših ubijenih članova porodica.
U sklopu ove komemoracije članovi porodica nestradalih Bošnjaka spustili su svježe ruže u Drinu u znak sjećanja na ubijene tokom proteklog rata. Nakon toga u Carevoj džamiji su prisustvovali molitvenom skupu, odakle su se uputili na gradsko mezarje u Stražište i u Bosansku Jagodinu, gdje su položili cvijeće. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 25 osoba zbog organizovanog krijumčarenja žive stoke u vrijednosti od oko milion maraka, govori portparol Boris Grubešić.
Oni su optuženi da su kao organizirana kriminalna skupina u periodu od nekoliko mjeseci vršili kontinuirano krijumčarenje velikih količina žive stoke sa područja Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu, a čija se vrijednost procjenjuje na više od 1 milijun konvertibilnih maraka.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je danas da sukob između predsjednika vlade Zorana Milanovića i bivšeg ministra financija Slavka Linića ne smije opterećivati državu i njezine institucije, te pozvao sve nivoe vlasti da se posvete svom poslu kako bi država normalno funkcionisala, a SDP mogao unutar stranke riješiti svoje probleme. Počela je službena kampanja za referendum o nezavisnosti Škotske. 18. septembra škotski glasači će glasati o tome vidi li budućnost svoje zemlje unutar Ujedinjenog kraljevstva. Tri osobe su izgubile život u poplavama na sjeveroistoku Irana, 600 osoba je spašeno u susjednoj regiji koju su pogodili pljuskovi i odron zemlje. Izvijestili su mediji i Iranski crveni krst. Kiše su padale cijelu sedmicu. 12 ljudi poginulo je danas u eksploziji bombe ručne izrade na istoku Afganistana. Žrtve su bile na povratku sa vjenčanja u provinciji Gazni. Nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za napad. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 16 do 23 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ove sedmice građani u područjima koje su zahvatile poplave počeli su se vraćati svojim kućama. Niko od njih ne može ni prognozirati koliku je štetu nanijela voda koja ih je poplavila. No ima i onih koji još uvijek svoje kuće posmatraju iz čamaca, poput stanovnika u selima kod Bijeljine. Za naš radio govore onome što ovih dana preživljavaju i kako se nose sa nedaćama. Posjetila ih je Maja Nikolić.
Bijeljinska sela, Balatun, Batković i Velino selo i Brodac već su 15. dan pod vodom. Stanovnici ovih sela uništena polja blijedo gledaju i polako čak gube i nadu. Branko Trifunović.
Pa vidite, čamcom ulazimo u kuću još uvijek, jer ovo ostalo kao neki džep, jer voda se povlači, ali se povlači sporo, a na ovim dijeloma ovo će morat možda za 2-3 nedelje da se crpa, da se muče negdje u kanale, da se jel. Samo se legu komarce, leglo komaraca sad. Sve je voda upropastila i ništa nije ostalo. Mi živimo isključivo od poljoprivrede. Bez pomoći države i šire. Ako nam ne pomognu, mi se ne moramo poraviti ni za deceniju. Idemo u bankrot ko Grčka.
Slavica Đurić nije željela napustiti kuću, ali je morala. Njen muž Mladen ipak se uspio sakriti na tavan.
Naiđoš ekipa, ajde baba, hoćeš ići. Uđete vi, idi. Idi, rekao, dok se vratite, znadeš. Kad se vratili, rekao da ja skinem čarape i sve spraga. Ovo, puno nema više, ne vidi se asfalt. Da skinem čarape kad su najviše, on mene čepaše, njih dvojica, ona ekipa što ono, imaju ono gumeno dijelo i tu su me ubaci. Ja sam išla smještena u Svetoga Save školu, bila tam nekoliko dana, sve je propalo.
Mladen Gajić.
Meni je 83 godine, ovo nisam upamtio. Imam 25 dulova pod skurudom. Nije ni niko nije. Imam šence, 20 dulova, sad sam gledao, bit će jedan metar možda pod dulom.
Gajić dodaje da ljudi još uvijek, ne samo u Bijeljini, već u cijeloj zemlji, nisu ni svjesni razmjera ove prirodne nepogode.
Ja, mator, kaži, zabinu se, ovo nije nikad bilo, jer je bilo poplava. Ovo smije krava pit vode, čovječ. Smiješ okupat se, smije. Ovo ne smije ni krava, ne smije krava jest sjena.
Dragiša Nikolić kaže nam da stanovnike najviše muči priča oko pomoći. Oni nisu dobili ništa, a politički lideri se prepucavaju koja je stranka više podijelila i kome.
Do današnjeg dana nikakvu pomoć nisu dobili. Ovi građani, ovi stanovnici nisu dobili nikakvu pomoć.
Vlado Rankić ističe da će ova prirodna katastrofa još više ohrabriti mlade da napuste Semberiju.
Mlađi kad vidi da nema od toga ništa i gotovo. Nekad smo mi od poljoprivrede, mi smo sila, nekad bili.
Banja Luka nas je otpisala, Banja Luka je Semberi otpisala, otpisat ćemo i mi i nju i gotovo.
Goran Radić kaže da ljudi ovdje sada strahuju od gladi.
Znači što ima hrane, to je bilo hrane da se izdrži do kad se ljetina uzme i kad se obere. E sad nema šta se obrati. Znači mi tek na godinu, ovu godinu nećemo imati ništa i još sljedeću. dok ne posijemo sljedeće.
24 sata dnevno ovi ljudi pokušavaju vratiti život u kakvu takvu normalu, ali i ono stoke što su uspjeli spasiti, sada je nemaju čime hraniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Osim građana kojima je poplava uništila domove, nastradili su i oni koji su u bukvalnom smislu riječi ostali bez njih. Klizišta su progutala brojne kuće. U Željeznom polju kod Žepča od 5000 stanovnika prije 20 dana sada živi 1000. Tu borave da bi čuvali kuće, iznosili stvari, hranili stoku i pratili geologe koji ispituju kvalitetu tla i mogućnost života u ovom nekad živom mjestu. Sa njima je razgovarala naša Ivana Bilić.
Muhamed Jusufović iz općinskog vijeća Žepče, inače iz Željeznog polja, ispričao nam je kako je tekla evakuacija preko 3000 stanovnika.
Zaista je to bilo stravično. Mi smo recimo jedan dio ljudi evakuisali povlačeći se prema planini Mahnjači, Padež i jezero. U prvo vrijeme bila je kiša, studeno vrijeme. Imamo slučaj da nam se jedna žena porodila baš na tom jezeru. Hvala Bogu spašena je. A onda su stizali helikopteri. Drugi pravac kretanja je bio Mjestova Ravan, Grablje. Imali smo tu jedan mali most kojeg je to dragi Bog sačuvao, on je ostao, pa smo preko njega prebacivali ljude u pravcu Orčevića, Brižđa, Donja Golubina i prihvatilište ovdje u Žepču.
Melisa Efendić iz sela Balačići pješačila je noćima s petogodišnjim djetetom. Trenutno je smještena u prihvatnom centru u Begovom Hanu s još oko 75 obitelji.
Sušla se pomoć naše kuće. Silna je sišla u 12 sati, onda smo tuda pobjegli. Kod komšije smo prenoćili. Sutradan smo otišli u planinu, rekli su nam da idemo, snijeg je bio, kiša je bila. Išli smo pješi, tu smo neko vrijeme ostali, onda smo u Biljevinu otišli, tamo smo noćili. Onda smo iz Biljevine morali za Golubinu. U Golubinu smo pješe prišli. Onda iz Golubine evo ovdje smo došli.
Jusufović kaže da se katastrofa nije mogla predvidjeti.
Imali smo mi otežavajuću okolnost, to nam je odmah prvu noć. Ostalo nam je struje. Veze pa su pokidane. Tako da smo mi ostali u totalnoj izolaciji. Imali smo 2-3 baterije kojima smo odmah formirali straže i obilazili te pukotine klizišta.
Neka sela više jednostavno ne postoje, nastavlja Jusufović.
Recimo Donji Šah Mani, tu je uništeno oko 20 kuća, dakle tu nema povratka, te ljude moramo izmještati. Imamo 5-6 kuća u Balačićima, također kojih nema. U Mjestovi Ravni također 4-5 kuća.
Na području općine Žepče trenutno je 1700 stanovnika Željeznog polja. Na magistralnom putu M17 često ih se može vidjeti kako motokultivatorima prevoze humanitarnu pomoć do kuća u kojima je smješteno i po 15 obitelji. Neki hodaju cestom u potrazi za praznim objektima u koji bi se mogli smjestiti. Stanje je slično onom poslijeratnom. Ostaviti iza sebe život i započeti novi negdje drugo nije lako, suznih očiju pričala Tifan Nađak iz sela Orčevići.
Mi bi ostali u selu. Vojska je došla i rekla, ko ostaje, ostaje na svoj rizik. Onda smo mi s djetom malo stariji, možemo ići pješke, ali djecu smo morali nositi po blatu. Bio nam je put asfaltiran, sad je to sve otišlo.
Ništa lakše nije ni mlađima. Dalila Tutnić je prije 2 godine uselila s mužem i dvoje djece u novu kuću. Danas se u nju ne smije vratiti. Strah u noći kad su izbjegli ne može se opisati, priča ona.
Nisam osjećala ni glavni životom strahu.
Melisa Efendić.
Ne vjerujem, to da ćemo se ikad vratiti.
Stanovnike nekad razvijenih sela, iako razasutih po raznim dijelovima Zeničko-Dobojskog kantona, danas veže samo strah, neizvjesnost i sjeta u očima. Dosta polja malina koja su ih dosad hranila otišlo je sa drhtavom zemljom u nepovratno. Kako kažu iz općine, maline će biti otkupljene po najboljoj mogućoj cijeni. Za Radio Slobodna Europa iz Žepča, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Nakon poplava Bosne i Hercegovine je na pragu humanitarne katastrofe. 1,5 milijuna ljudi u BiH i 40% teritorije pogođeno je poplavama. Pomoć stiže sa svih strana, no ne stiže uvijek brzo do onih kojima je najpotrebnija, uglavnom zbog administrativnih, ali i drugih prepreka. Sjenu baca i nepovjerenje uglavnom prema institucijama vlasti. Tema Aide Đugom.
Zbog poplava u Bosni i Hercegovini svoje domove napustilo je 46.000 osoba, koji su smješteni u 25 kolektivnih centara. Posljedice katastrofe su još uvijek nesagledive, ali predsjednik Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine Rajko Lazić ipak očekuje.
Ono što je izvjesno jeste da će u narednih godinu dana gužva na vratima Crvenog krsta i skladišta Crvenog krsta biti. Možemo da pretpostavimo kakve su posljedice ugroženosti domaćinstava koji su u jednom trenutku ostali i bez imanja i bez onoga čime se bavi.
Pomoć stiže sa svih strana, iz susjednih zemalja, Europske unije, od dijaspore kao i iz Bosne i Hercegovine. Pero Pavlović, predsjednik štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže da se Hercegovina digla na noge.
Preko 300 tona pomoći sa ovog hercegovačkog područja upućeno u ove sjeverne dijelove. Ako k tome dodamo nekoliko stotina dragovoljaca koji su se javljali ili koji dnevno odlaze pomagati, dakle uistinu jedna hvale vrijedna potpora.
No pitanje je da li je ta pomoć i stigla do onih kojima je najpotrebnija. O tome svjedoče izjave stanovnika Doboja i Bijeljine.
Pomoć dolazi, ali se ne dobija, znači kako treba da se dobije, znači ne dijeli se kako treba. Taj spisak dok dođe, oni raznese.
Do današnjeg dana nikakvu pomoć nisu dobili. Čak ne spominjuju.
Ne volim da se guram, da se trpam, dobila sam malo ljeba, dvije makarone, litru ulja i vode.
O zloupotrebama pomoći o kojima se već danima u javnosti govori, Branko Leko, generalni sekretar Crvenog krsta Križa BiH, kaže.
Do nas nije došla ni jedna zvančna potvrda o zloupotrebi u bilo kojoj od organizacija Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine, a za svaku smo uputili da se maksimalno istraži, da se provjeri i ako se dokaže da se onda institucije države time pozabave.
Zbog informacija koje su prenesene putem društvenih mreža o preprodaji proizvoda iz paketa pomoći, mnogi su na proizvodima pisali slovo H. Tada su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove vrlo jasno poručili. Ibrahim Tirak, direktor uprave.
Ne znam ja kako će oni proći koji to počnu da rade. Mi smo dogovorili ne samo da ćemo ih kazniti do 100.000, mi ćemo svaki objekat taj zatvoriti, naćemo mi načina kad se traži, nije to problem.
No u Bosni i Hercegovini mnogi ne vjeruju vlastima. Koliko imaju povjerenje u rad institucija pokazuje podatak da je na račun vlade federacije do prije dva dana uplaćeno nešto manje od 150.000 eura, što je kap u moru potreba ugroženih. Još jedan problem su carine. Kamioni humanitarne pomoći vraćaju se sa granica jer satima čekaju da kamioni uđu u Bosnu i Hercegovinu, a hrana se na visokim temperaturama kvari. Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH to objašnjava ovako.
Ja moram reći da mi nismo imali primjer da je roba vraćena sa granice, da je roba pokvarena zbog dugog čekanja i slično. Ono što se eventualno dešavalo u proteklom periodu, to je činjenica da je određena pošiljka se zadržala u nekoj od carinskih ispostava možda 3 do 4, 5 eventualno sati iz razloga što nije imala apsolutno nikakvu dokumentaciju. Bila je pošiljka humanitarne pomoći od Crvenog krsta Crne Gore i opštine Nikšić. U pošiljci među robom nalazilo se i pivo. Akcizna roba ne može biti predmet oslobađanja ako se radi o humanitarnim pošiljkama.
I u Crvenom krstu kažu da su imali sličan problem. Generalni sekretar Branko Leko.
Ljude, ja razumijem što su oni pripremali. Dolazili su svojim kombima, svojim vozilima, željeli su dovesti svojim najmilima i možda svome selu, svojem mjestu. Međutim, nismo imali najave u Crvenom križu. Ja ne mogu, znači, kao pojedinatnici Crveni križ, krska institucija, mijenjati propise države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prema preliminarnim podacima Ministarstva sigurnosti, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje je pogođeno poplavama i klizištima. Više od 42.000 osoba je evakuisano iz kriznih područja, dok ih je više od 20.000 smješteno u kolektivne centre i kasarne. Iako je riječ o preliminarnoj procjeni štete, ekonomski analitičari kažu da se ona već sada može mjeriti u milijardama maraka i da Bosni i Hercegovini predstoji dugotrajan i težak oporavak. Marija Arnautović ima detalje.
Oporavak opština pogođenih poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini, a prema preliminarnim podacima više ih je od 50, trajeće godinama. U Bosni i Hercegovini, koja je i prije poplava bila u dubokoj ekonomskoj krizi, saniranje šteta moglo bi da traje i više od 10 godina. Visinu šteta u ovom trenutku ne može niko da precizira, no već je sada izvjesno, a prema preliminarnim podacima koje su saopštile državne institucije, da će se ona mjeriti u milijardama konvertibilnih maraka. Zvanični podaci najavljeno je bit će saopšteni sredinom narednog mjeseca, a onim prvim preliminarnim govorio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Preliminarne
Procjene govore da je sa svojih ognjišta pomjereno više od 950 tisuća stanovnika, devastirano više od 100 tisuća stambenih objekata i zgrada, više od 230 škola i zdravstvenih ustanova, ogromnim štetama u poljoprivrednim gazdinstvima, industrijskim objektima, prometnoj infrastrukturi i posebno izražen problem predstavlja ogroman broj klizišta.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje pogođeno je poplavama i klizištima. Preko 42.500 osoba je evakuisano iz kriznih područja, dok ih je više od 20.000 smješteno u kolektivne centre i kasarne. Ekonomski analitičari kažu da se na osnovu ovih podataka može govoriti o milijardama maraka štete. Ekonomski analitičar Aleksa Milojević.
Ako je društveni proizvod Bosne i Hercegovine oko 25 milijardi, da je sigurno 20% uništeno ovom elementarnom nepogodom, a to znači da se to penje na 3 do 4 do 5 milijardi.
U Privrednoj komori Bosne i Hercegovine kažu da su posljedice poplava ogromne, no da se ne može govoriti o trajnom gubitku radnih mjesta u realnom sektoru i poljoprivredi. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o poljoprivredi, trenutno je možda gubitak i tih takvih radnih mjesta, se može reći da je masovniji, međutim, tu je moguće ukoliko zemljište nije dugoročno stradalo i da se ta radna mjesta relativno brzo i obnove. U najgorem slučaju sljedeće sezone ili već zavisno koja je kultura u pitanju. U industrijskim kapacitetima je definitivno teže obnoviti radno mjesto ukoliko je neka fabrika u potpunosti stradala, jer potrebna su uglavnom više milionska ulaganja i u infrastrukturu i drugo.
Sa prvim procjenama šteta izašli su i vladi Republike Srpske. Navode da je poplavama pogođeno 58% ukupnog stanovništva i 40% teritorija ovog entiteta. Uništeno je najmanje 60% stočnog fonda, a mnogi objekti nepopravljivo su stradali i more će biti srušeni. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Okvirne procjene govore o tome da bi to moglo ići do 15% bruto domaćeg proizvoda na godišnjem nivou, što je strašna cifra. To je razmjera ratnih razaranja.
Ekonomista Aleksa Milojević kaže da je ovo strahovit udar na ekonomiju u cijeloj Bosni i Hercegovini, koja je onako bila na koljenima. On jedino rješenje za brži oporavak države vidi u političkim promjenama.
Da dođe do promjene vlasti i da se dođe do vlasti koja bi bila u stanju da počne da zapošljava i da bogati ovaj narod, i to bi bio najbolji način sanacija ove štete.
Ovu izjavu dodatno potvrđuje i sve ono što ovih dana rade i govore bosansko-hercegovački političari. Tako je ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, umjesto da zasuče rukave i sa ostalim ministrima radi na sprječavanju malverzacija oko humanitarne pomoći koja stiže u ugrožena područja, slikovito objasnio šta treba da se radi.
Kako možemo pozivati ljude da nam pomažu? Ako se stalno širi, vjerojatno s pravom, u velikoj mjeri, neka vrsta klime, da sve što se skupi će biti pokradeno. Jedino još što mogu reći, da Bog da vam poplava u spavaćoj sobi, bila ko marke uzme.
Na pitanje kada bi sve bilo idealno u Bosni i Hercegovini, kao što nije, koliko vremena će zemlji trebati da se oporavi, odgovara ekonomista Aleksa Milojević.
Postoje potencijali, postoje mogućnosti, mi smo zaglavili u pogrešnoj vlasti i kad bi se vlast promijenila, kad bi se promijenio način vladanja, mi bi za 10 godina u Bosni i Hercegovini bili ponovo jedan sretan narod i mogli da budemo svi zaposleni i da budemo 3-4 puta bogati nego što smo sad.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Dobojski privrednici ne znaju kako dalje nakon katastrofalne poplave koja je pogodila njihov grad. Građani kojima je klizište odnijelo domove žive u šatorima, a izgradnju novih niko od vlasti ne obećava. Kome treba hrvatski kanal u Bosni i Hercegovini? Političarima koji svaki ponaosob želi svoju televiziju ili poreskim obveznicima koji bi to trebali plaćati?
Slobodna Evropa.org.
I dok građani zbrajaju štetu i čiste svoje domove nakon katastrofalnih poplava koje su ih zadesili, bosansko-hercegovački političari demonstriraju kako su im umjesto građanskih važni i njihovi interesi. Najplastičniji je primjer nedavna rasprava u državnom parlamentu gdje su poslanici odabrali samo promociju i brali poene. Prozivali su jedni druge, optuživali, a iz njihovih nastupa je teško vidljivo da je još uvijek veliki broj opština pod vodom, da je gotovo milion ljudi pomjereno sa svojih ognjišta, te da su štete ogromne. Prilog Dženane Halimović.
Za bosansko-hercegovačke parlamentarce, skoro milion građana pomjerenih s ognjišta i 100.000 uništenih stambenih objekata nisu ništa više od statistike i dobre prilike za promociju. Bar je tako pokazala njihova rasprava u kojoj je važnije bilo gdje je ko bio i šta je radio, s kim se slikao i šta je obukao. Sve je krenulo kritikom Mladena Bosića i Srpske demokratske stranke da u Bosni i Hercegovini nema sistema, te da su vlasti postupile neodgovorno.
Ko je odgovoran za nasipe i za sisteme zaštite od poplava? Zašto koordinacija nije funkcionisala? Zašto na nasipu Save koji prolazi kod Orašja kroz federaciju, kroz Brčko distrikt i kroz Republiku Srpsku nisu mogli zajedno da zauzmu bilo kakav stav?
Uslijedio je odgovor iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Slavko Jovičić.
Ja kad sam vidio vas na nasipu ubijeni, ja sam znao da će svi nasipi popustiti.
Niski udarci nastavili su se nizati. Aleksandra Pandurović iz Srpske demokratske stranke i Milorad Živković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ja dolazim iz poplavljene opštine. Opštine Bratunac, u kojoj je delegat SNSD-a došao sa jednim kamionom, Stašo Košarac, kamerama RTRS-a, i rekao da je dovezao taj kamion za raščišćavanje terena. Kad su se kamere RTRS-a ugasile, otišao je zajedno sa tim kamionom.
Kupite preko svojih aktivista tu pomoć u stanove da bi kupili izbore sa konzervama. To radi SDS.
Nisu se štedili ni Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, ni predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Neki su ljudi bili odsutni van zemlje opravdano, kao ministar vanjskih poslova, ali ja nisam vidio, dok se u Orašju nije dogodila elementarna nepogoda, tad sam vidio gospodina Damira Ljubića u Orašju sa narodom.
Nemoj, molim te, da me fališ, jer ja nisam bio odsutan iz ove zemlje, Šefik, nego sam bio u ovoj zemlji sve vrijeme.
Jedan od najboljih primjera odnosa prema najvećoj katastrofi nakon rata jeste i apel Ismete Dervoz, zastupnice Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, na koju joj je Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine odgovorio u krajnje neosjetljivom maniru.
Građani i građanke Bosne i Hercegovine nisu zaslužili da se na ovakav način danas ovdje vodi rasprava o problemu koji nas sviju muči, da ne bih ja bila patetična kao što smo imali priliku slušati u posljednje vrijeme ovdje u ovoj parlamentarnoj skupštini.
Gospođa Dervoz je praktično sama sebi replicirala završavajući svoje izlaganje riječima da se treba kanti patetike i možda i najboljenih na to mjesto.
Kroz uši su parlamentarci provukli manipulacije novcem od donacija, humanitarnom pomoći, obnovom. Scenarij odavno viđeni po kojem su nečiji džepovi postali prepuni, dok su drugi na kazanu u kolektivnim centrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osim optužbi i prepirke ko je kriv za poplave, BH parlamentarci su raspravljali i o osnivanju kanala na hrvatskom jeziku, i to na prijedlog predstavnika hrvatskog naroda u toj instituciji. Ovome se protive i u nadležnom ministarstvu, od koga nije zatražena ni konsultacija. No sve i da svaki konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini dobije svoj kanal, ostaje pitanje na koji način bi se finansirali, s obzirom na činjenicu da su i postojeća tri javna emitera u milionskim gubicima, RTV pretplata gotovo da se ne plaća, povrh svega, digitalizacija postojećih još nije ni počela. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, o tome kaže.
Gospoda iz HDZ-a, koja pod navodnici gura nacionalni kanal, bi da njega financiraju svi građani, a da se njima prepusti uređivačka politika. Naravno da to može i tako ako se zato postigne društveni konsenzus, ali ne vjerujem da je to i teorijski moguće. Na koncu, ja doista ne mislim kako takva ideja može biti u funkciji općeg dobra, pa i dobra Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Takva ideja može biti samo instrument jedne političke filozofije kojoj Bosna i Hercegovina i nije na prvom mjestu i njihovom srcu.
Za učešće na opštim izborima u Bosni i Hercegovini prijavilo se 69 političkih stranaka i 23 nezavisna kandidata, među kojima i nekoliko poznatih imena za člana predsjedništva BiH. Među njima je i Mustafa Cerić, bivši rejs islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Cerićeva kandidatura i njegova odluka da se uključi u politički život nikoga u BiH nije iznenadila. Tim prije jer je bivši rejs vrlo često svoju vjersku funkciju znao koristiti u političke svrhe. i nažalost nije jedini. Kako navode analitičari, u Bosni i Hercegovini je vjera, ma o kojoj vjerskoj zajednici govorili, usko vezana za politiku, a sve to zboga je zamijenjena samoći ideologijom politike. Dževad Hodžić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, za naš radio o tome je rekao.
U njegovoj kandidaturi, u njegovim šansama, ključna slabost se sastoji u tome što će građani prepoznati da se ipak radi o nezajažljivoj potrebi da se bude negdje gore na vrhu, na nekoj poziciji s koje se može zadovoljati svoje vlastite aspiracije, svoju vlastitu nezajažljivost.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u sedmičnom izdanju naše emisije. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice i voditeljica emisije Dženana Karabilović.